Добре дошли на църква и от мен. Радвам се, че мога да ви видя. Поздрави на всички от църква Русе. Там станах свидетел на разлива на Дунав, който се е получил и е наводнил сградите, които са близо до реката. Дунав там е покачил нивото си с повече от 5 метра от нормалното. И наистина беше невероятно да видите как къщи стоят на около 20 метра насред Дунав. Това са различни корабостроителници, различни пристанищни сгради. Те са в момента като острови, стърчат им постройките. И затова предпочетох да ви говоря, да прекъсна поредицата си за богоподобието, в какво сме богоподобни. Днес трябваше да ви говоря за партньорството и да ви поговоря малко за бедствията в последните дни. Напоследък ставаме свидетели като народ на много бедствия, все повече природни бедствия, които ни постигат. Не съм учен. Не мога да ви обясня защо изведнъж нивото на подпочвените води се повдигна и водата всъщност не попива. Насред ниви, насред градини избива вода. Сякаш не вали повече от преди, като си спомням, но сега има наводнение. Стават и необичайни и странни земетресения. Вчера по телевизията коментираха, че учените са установили, че земетресенията не са това, което сме знаели за тях. Подобно на вода, изтичаща през отвор, става завихрене на магмата и в дълбините на земните пластове. Отдолу под обвивката на земята има въртеливи движения, подобно на вода, която изтича през отвор, което предизвиквало земетресение. Нещо, което учените не са знаели. Някои хора ме питат, има ли връзка между посещенията на такива високопоставени хора, като Кондолиза Райс и всички останали американци и хора, служители на НАТО, които са тук, и локалното земетресение, което се получи в София, само на няколко километра. Няма как да знам това. Не ми е открито свише, но във всички случаи мисля, че е разумно като народ, по домовете си, като приятели, като брати и сестри да размишляваме какви са тези похлопвания, какви са тези вести, които вероятно Бог изпраща в нашия свят, допускайки тези природни бедствия. И бих започнал с няколко цитата от различни книги на боговдъхновената писателка Вайт. В книгата «Царе и пророци» тя пише: «Колко често слушаме за земетресения, бури, пожари и наводнения, за огромни материални загуби и за убити хора. Очевидно тези бедствия са последица от катаклизми в природните сили, които са извън човешки контрол, но в тях може да се види Божията цел. Тези бедствия са част от събитията, целящи да пробудят мъже и жени за наближаващата опасност». Друг цитат. Публикувани ръкописи, том 19. Бог има цел, когато допуска бедствие. Това е един от методите му, за да доведе мъже и жени до размисъл. Чрез необикновена работа с природата, Бог ще посочи на съмняващите се човешки сили онова, което Той ясно е открил в Словото си. Следващ цитат, писанията на Вайт. Христос предсказа на своите ученици разрушаването на Йерусалим и знаменията, които ще сполетят света преди второто му идване. Цялата 24-та глава на Матей е пророчество за събитията, които ще станат преди това велико събитие, преди второто му идване. А разрушаването на Йерусалим е използвано като символ за окончателното унищожаване на света с огън. От свидетелствата он пети: на Елеонския хълм Христос повтори съдбите, които ще сполетят света преди Неговото второ идване. Ще чуете за войни и военни слухове, народ ще се повдигне против народ и царство против царство, ще има глад, епидемии, земетресение, наводнение. Всичко това е начало на страданията. Матей 24:6-8. Докато тези пророчества получиха частично изпълнение, по времето на разрушаването на Йерусалим, те ще се изпълняват в много по-голяма степен в последните дни. И последен цитат. В бъдеще ще се случат сериозни събития. Тръба след тръба ще звучи, чаша след чаша ще бъде излята върху жителите на земята. И така, природни катаклизми. Явно е, че става дума за аномалии в природния свят. Явно е, че Бог ги допуща. Нищо на земята не става без знанието и съгласието на Бога. Всеки удар на твоето сърце, пряко отговорен за това, е Бог. Исус каза: вам и космите на главата ви, всичките са преброени. Бог знае всеки миг случващото се на земята и го допуща. Цитатите казват: тези бедствия са част от събитията, целящи да пробудят мъже и жени за наближаващата опасност. Бог има планове. Човечеството върви в изпълнението на Божиите планове. Бог има времена, които държи в своите ръце, събития, които Той ще провокира мисленето на мъже и жени по целия свят. Бог има цел, казва тя, когато допуска бедствие. Това е един от методите му, за да доведе мъже и жени до размисъл. Вероятно, Бог допуща всичко това, за да може да се замисли и Неговата църква, че наистина достигаме онези последни времена. Заедно с бедствията, които сме съветвани да наблюдаваме, да размишляваме, да търсим вест, не във всяко, но по принцип, като цяло, че наближава Божият план и изпълнението, свързано с много по-големи наближаващи опасности, ставаме свидетели и на големи обединения. България е на път да влезе в Европейския съюз, членове сме на НАТО. Ето в нашата държава дойдоха толкова високопоставени хора, че и държавни глави, че София беше блокирана. Става нещо в този свят. Силите се групират, обединяват. Всичко това също е повод да мислим. Вероятно и вие мислите. Вероятно четете, слушате, наблюдавате събитията. Опитваме се да размишляваме. Цитати в тази посока. Бедствия по суша и море, нестабилното положение на обществото, слуховете за война, заемат голямо място в живота ни. Това са знамения за наближаващи събития от огромно значение. Силите на злото се обединяват в стабилен съюз. Те укрепват силите си в очакване на последната криза. Скоро в нашия свят ще настъпят знаменити промени и последните събития ще се осъществят много бързо, свидетелства към църквата. Патриарси и пророци, стоим на прага на световната криза, бързо ще следват Божиите съдби над земята, пожари, наводнения, земетресения, съпроводени с войни и кръвопролитие. Може би добра препоръка, която трябва да дадеме, да не избързваме с оценки за значението на едно или друго събитие. Нека да не бързаме да коментираме всяко събитие, като идващо от Бога, защото ще изпаднем в крайността да коментираме всеки дъжд и всяко наводнение и да ги тълкуваме, или всяко бедствие. Но в същото време нека не бъдем небрежни и да си мислим, че всичко това е просто защото природата така е решила. Сякаш няма никакъв Бог и никакви замисли и никакви вести за наближаващото второ пришествие. Както пяхме в песента, Бог по претайни начини си върши чудеса. Владее и на земята, и на небето, и навсякъде. Добра препоръка е да не бързаме да коментираме, но да мислим. Да не даваме оценки за значението на това или онова събитие, да не бъдем абсолютно крайни в мнението си за тях и да не се опитваме много бързо да определяме, че това е изпълнението на пророчеството, защото всъщност не знаем дали ще бъде, дали е точно така. Може би идват по-големи неща. Ето цитати в тази посока. Ние не можем с точност да опишем събитията, които ще станат в бъдеще, но трябва да знаем, че живеем във времето, когато с молитва трябва да гледаме на това, което става около нас, свързано с второто идване на Христос. Веднъж бях на една среща и един колега каза на друг колега: знаеш ли кое ме най-много възхищава в теб? Че всичко каквото стане, винаги го обръщаш към духовните неща, към Бога, към Исус, към второто пришествие. Нека да бъдем малко странни в очите на хората, но и ние да се държим така. Всичко, което да стане, нека да го считаме като малък предвестник, че Исус идва, че Исус наближава, че идва времето на второто пришествие, което е истина. Ние не можем с точност да опишем събитията, казва Вайт. Кой знае точно как ще се подреди? Бихме били врачки или някакви предсказатели. Не ни е дадено. И в същото време тя казва: живеем във време, когато с молитва трябва да гледаме на това, което става около нас, свързано с второто идване на Исус. Друг цитат. Бог винаги е изпращал мъже, които да предупреждават за неговите съдби. Тези, които са имали вяра в Божията вест за своето време и тези, които са претворили в дела вярата си, бивайки послушни на Божиите заповеди, са избягвали съдбите, предназначени за непослушните и невярващите. Но и чу думите: влез ти и думът и в ковчега, защото в това поколение само теб видях праведен пред мене. Но и послуша и беше спасен. Лот чу словата: стани и излез от това място, защото Бог ще унищожи града. Съгласи се да бъде закрилен от небесните вестители и беше спасен. Така и Христовите ученици бяха предупредени за разрушаването на Йерусалим. Тези, които следяха знаменията на пророчеството за предстоящото разрушаване, своевременно напуснаха града и спасиха живота си. Така и ние сме предупредени за второто идване на Христос и за унищожаването, което ще сполети света. Онези, които обърнат внимание на предупреждението, ще бъдат спасени. Книгата е Живота на Исус. Следователно, съветвани сме да разлистим, по-често да разлистваме страниците на Библията, там където се съдържат и пророчествата за последните дни. И да го правим с молитва. Наблюдавайки света, да четем повечко Библията и пророчествата за последното време. Ето хубави съвети от различни книги на Вайт, Притчи Христови. Последната книга на Новия Завет е изпълнена с божествени истини, които трябва да разберем. Тетрадни памфлети, том 1, неизпълнените пророчества, записани в книгата Откровение, очакват скоро своето изпълнение. Откровението трябва да се изучава със старание и прилежност от Божиите чада и да бъде ясно разбрано. Истината не бива да бъде прикривана, защото тя ясно ни представя какво ще бъде бъдещето. И от книгата Евангелизъм има много хора, които не разбират пророчествата, отнасящи се до последните дни, а трябва да бъдат просветени. Това е отговорността на стражите и миряните, от техните уста да прозвучи високия предупредителен вик. Това, което искам да ви споделя този час, е, че в адвентните среди напоследък битува мнението, че големи пасажи от книгата Откровение ще се повторят като изпълнение. Например, тръбите. Бих желал да спра вниманието ви върху няколко стиха от книгата Откровение, 8 глава, от 2 до 5 стих, и заедно да размишляваме върху тях, като едно повторно изпълнение на тези пасажи вече в бъдещо време. Откровение 8 глава, 2 стих, казва следното. И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби. Когато тълкуваме пророчествата в Откровението, първият въпрос, когато прочетем текста, е да се запитаме реалност ли има тук или символ. За какво става дума? Реалност или символ? В Откровение 8 глава до 11 глава има описани ангели, свирещи на тръби. Ако възприемем, че това ще бъде нещо буквално, това означава, че всички хора ще видят насред небесата седем ангела, свирещи на седем тръби и ще се чува реален тръбен звук. По мое мнение, това едва ли ще бъде така. Тоест, аз ви предлагам, че това няма да бъде реално, а ще бъде символ. Това, което е написано в текста, според мен е символ. По-скоро тръбите са символ. Символ на нещо реално, което ще се случи. Вторият въпрос, който си задаваме. Какво е общото начално впечатление, когато прочета един текст от Откровение? Примерно. Когато прочетем този пасаж, ние добиваме, че щом се свири на тръби, ще става нещо необичайно. Аз не съм живял във век, когато е идвал някой големец или когато е имало някакво известие, са излизали и са свирали с тръби. Но съм живял във време, когато надуват сирени за 2 юни, когато има специални моменти в казармата, свирене на тръба, когато искат да ни съберат спешно. Това ми е познато. Когато четем Откровение, и не само този стих, ние разбираме, че това е много странна книга. Защото някакви скакалци идват с човешки лица, с коси, подобно на женски коси. Идват огромни армии от милиони конници, бият се зверове, жени яздят зверове с много глави. И какво ли още не. И сякаш това не е достатъчно, но и милиони хора загиват и умират. И ето сега в Откровение 8 глава, Бог заповядва на тези ангели да надуят тръбите, което първото ми впечатление, което извиква у мене, че Бог ще предизвика бедствие, които са символизирани чрез тези тръби или съобщавани чрез тези тръби. Нещо се ще случи преди да дойде голямото бедствие. Защо разсъждавам така? Еремия 6 глава, 6 и 8 стих, книгата на пророк Еремия. Ето да прочета този текст. Защото така казва Господ на... Така казва Господ на силите, отсечете дърветата и издигнете насип против Ерусалим. Този град трябва да бъде наказан. Само насилие има в него. Приеми поука, Ерусалиме, да не би да се отвърне душата ми от тебе, да не би да те направя пустиня, земя ненаселена. Този пророк казва, че Господ ще изпрати бедствие на земята. Бедствие върху люлите си. 50-та глава на същата книга, 2 и 3 стих, ние четем следното. Известете между народите, прогласете и издигнете знаме, прогласете, не крийте, казвайте, превзете Вавилон, посрами се Бел, разруши се Меродах, посрамиха се изваяните му кумири, струшиха се идолите му. В този случай пророците пък предсказват, че Бог ще изпрати бедствие върху онези, които са притискали народа му. Т.е. поредица от бедствия, но с различна насоченост, с различна цел. Докато в първия текст Бог наказва народа си чрез бедствията, във втория текст провъзгласете, че иде бедствие върху този, който ви утеснява и наказва. Откровение 9 глава, 4 и 20 стих, можем да прочетем, че тези бедствия идват най-вече върху нечестивите хора. И така, когато разгледаме внимателно символа на тръбата в цялата Библия, най-повърхностният и първоначален прочит ни оставя ясното впечатление, че винаги като свири тръба, има ужасни събития, има трудности. Друго, което прави впечатление, че първите 6 тръби в книгата Откровение са отделени от седмата. Между 6-та и 7-та тръба има вмъкната една дълга беседа или интерлюдия, която обхваща 10-та и 11-та глава. Защо това е така, можем да мислим. Седмата тръба е по-различна от всички останали и погледа ни се насочва от ужасните събития на земята в небето. Толкова за първото впечатление. След това мислим, когато четем в Откровение, има ли тълкуване в самата книга, в самия текст. Подобно тълкуване не е налично в случая с тръбите. Йоан никъде не определя и не тълкува значението на тръбите, по начина по който, например, той изяснява, че он е древен, оная древна и старовременна змия е дявола и сатана. И няма какво да тълкуваме тук, кое е змията. Но за тръбите нямаме подобно тълкование. Третото нещо, което правим, е да си обясним това видение и защо ще свирят тези тръби, когато наблюдаваме света около нас. Ако живеехме в библейски времена, по времето, когато Йоан е чувал тръби и хората, които са четяли тази книга най-напред, са асоциирали това, което е написано в нея, ежедневната употреба на тръбите би ни дала разбиране за символичното значение на тръбите в пророчествата. В наше време тръбите се използват по по-различен начин в сравнение с миналото, така че трябва за миг да се абстрахираме от съвременната си култура и да се опитаме да влезем в тяхния свят. Тръбите са музикални инструменти, чрез които се издава силен, определен или неопределен звук. Макар и рядко, тръби все още се използват в казарми, на стадиони, в училища, гражданската отбрана, в автомобили, на тържества, в оркестри и на други места, за които може да се сетим. Общото обаче между всички култури и използването на тръбите в тях е, че тръби са се използвали навсякъде, където е необходимо да се привлече вниманието на хората. Съгласни ли сте с това? Свирне ли се с тръба, бийне ли се камбана или желязо, това веднага привлича вниманието. Това му е смисъла на свиренето с тръба. Било то в казарма или на улицата подавате с клаксона сигнал, там долу има една тръбичка, захранва се от акумулатора на колата, от динамото и веднага звука излиза, подобен на тръба, бибитката. Тръбите се използват, когато е необходимо да привлечат вниманието ни върху нещо важно. Следователно, под символа на тръбите можем да заключим, че Бог ще предизвиква мисленето на мъже и жени с определени събития, че идва нещо по-важно след това. Смисъла на свиренето на тръбите не е в самото изсвирване, а да предупредят за нещо важно, да привлечат вниманието за нещо, което ще стане след това. Защо Бог се опитва да привлече вниманието на хората? Какво иска да ни каже? За това са ни нужни библейски паралели. За да обясним тръбите, е нужно да правим библейски паралели с други части на писанието и други времена. Например, в Новия Завет тръбите се споменават по два повода. Единият повод и място е 7-те тръби от Откровение, които се опитваме да разгадаем. И втория път, другия повод, е при възкресението на праведните хора. Там се свири с тръба, когато Господ слиза от небето с повелителен вик, при глас на тръба, мъртвите праведни в Христос възкръсват. Това го пише в 1 Солунци 4:16 и 1 Коринтини 15 глава, 51-52 стих. Споменаването на тръбите във връзка с възкресението на праведните не ни помага много, защото това няма общо с никой друг момент в човешката история, или поне на мен не ми е известно. Но има паралели и в Стария Завет, от които можем да почерпим по-голяма информация. Например, празника на тръбите. В древното Израилево общество имаше празник на тръбите. Хубаво е като мислещи хора да свържем тогава тези тръби, свирещи тогава на този празник, с това, което пише в Откровение. Търсим паралели. Празника на тръбите е бил един от религиозните празници, постановен от Бога. Книгата Левит, 23 глава, 23 до 25 стих, ние четем следното. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, в седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, празник възвестен с тръбен зов, свято събрание. В него да не вършите никаква обичайна работа и да принасяте жертва чрез огън на Господа. В седмия месец, на първия ден, да свирите с тръби. Защо? Да ви бъде празник, да не вършите никаква работа, да бъде ден възвестен с тръбен зов, свято събрание, да принесете жертва чрез огън на Господа. По-надолу обясненията са за Йом Кипур. 10 дена по-късно идва денят на съда. Денят, в който всеки жив израелтянин, който можеше да стои на крака, трябваше да е там, около светилището. Ден на милост и на съд. Денят на умилостивението е 26 стих, т.е. следващия стих надолу. Също за тръбите може да прочетем и на други места, например Числа, 29 глава, от 1 до 6 стих. В първия ден на седмия месец да имате свято събрание, да не вършите никаква обичайна работа, той да ви бъде ден за тръбен призив, да принасяте във все изгаряне и така нататък, описва. И това е заповед от Господа. Седмия стих казва: на 10-я ден от този седми месец да имате свято събрание, да смирите душите си и да не вършите никаква работа. В цялата си история адвентистите са разбирали и твърдяли, че годишните пролетни празници на евреите са образ на онези събития от спасителния план, които имат отношение към първото идване на Исус. Всички пролетни празници, Пасха, Педесятница и всички останали празници имат връзка към първото идване на Исус. А всички есенни празници при евреите, кои са те, там е и празника на тръбите, Дене на умилостивението, празника Шатро разпъване, имат връзка с второто идване на Исус Христос. Така сме го разбирали винаги. Заключението ни, че Исус е влязал в Светая Светих на Небесното светилище в 1844 година, за да започне Небесния ден на умилостивението, се основава именно на тази аналогия, че има последователност. Седемте тръби от Откровение, следователно, съобщават за наближаващия край на благодатното време, по начина, по който еврейският празник на тръбите съобщаваше 10 дена по-рано, че идва денят на съда, Йом Кипур. Следователно, ако Господ ще допуска някакви събития, които Той ги символизира чрез тръби, и това ще е за да се замислят мъжете и жените по света какво става, ще трябва да има един народ от левити, които да кажат на хората защо се случват тези събития и какво всъщност идва след тръбенето на тръбите. Кой ден идва? Че идва деня, в който Бог ще съди, ще отделя плявата от житото, праведните от нечестивите и така нататък ще идва второто пришествие. Тръбите имат своето много специално място. И то е точно преди започването деня на съда. Йом Кипур. Ако някой не се е вслушал в зова на тръбите и не се е приготвил за деня на съда, за този човек е било трудно, трудно време. Даже бих казал, е фатално. Предупреждение за идващо бедствие. Обикновено в Стария Завет тръбите са били използвани и за оповестяване на приближаваща армия, войска, някой, който ще огнети живота и за бедствие, което предстои. Еремия 4 глава, 5 и 6 стих и други стихове се казва да се затръби по земята, да се даде предупреждение за предстоящата гибел. Същото може да открием и в Йоил 2 глава, в Амос 3 глава, Захария 1 глава. Всъщност, това не са обикновени тромпети. Това са специални религиозни тръби, свещеннически тръби, левитски тръби, шофари. Това са рогове, направени по специален начин, които да свирят с определена височина и тон, които ушите на човека да възприемат като за нещо свързано с светилището, с Божиите неща. Така е било в древният Израел. Тръбите са предупреждение за човечеството, за идещото нападение на цвета на небесна армия, или по-скоро идващото инвазие. Иисус ще идва с милиони свои ангели, с небесна армия. Ще предстои Господен ден в човешката история и е необходимо хората да бъдат предупредени и да се подготвят за това. Много голямо изкушение, когато мислим и говорим за тези неща, да видим Божията любов в тях, а не просто ужаса и страха, паниката и катаклизмите, които бихме желали да предупредим, че ще станат. Бихме мислили обаче понеправилно, ако просто стряскаме човечеството, без да ги запознаем, че Бог има спасителен план всъщност за хората. И така мога да кажа, че само въз основа на този стих, 8 глава, 2 стих, че тръбите във всички случаи предупреждават нашия свят за идеща гибел, за края на благодатното време, когато Бог ще се яви в този свят, за да донесе на праведния според правдата, на святия според освещението, на нечестивия според нечестието, на наградата на всеки. Тръбите са Божие средство за привличане вниманието на човечеството, за да може Бог да предупреди хората, че им остава немного време до края, през което да се приготвят за вечния живот. Следователно, тръбите са призив за покаяние, молба за завръщане към Бога. Молба хората да проумеят Божиите планове и да ги приемат. Да продължим нататък. Ако така възприемаме книгата Откровение, тогава пред нас се отваря едно много голямо поле за размисъл, за събиране, за диалози, за обсъждане. Ще се повторят ли тръбите отново в човешката история? Какви събития ще дойдат, за да предупредят света за идващата опасност и срещата с Господа? 3 до 5 стих. И друг ангел дойде, та застана при олтаря, държейки златна кадилница, и на него се даде много темян, за да го прибави към молитвите на всички светии над златния олтар, който беше пред престола. И кадилния дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. И ангела взе кадилницата, напълни я с огън от олтаря и я хвърли огъня на земята. И настанаха гърмежи и гласове, светкавици и трус. Точно преди звуците на тези шофари, древни еврейски тръби, идва е това видение от няколко стиха. Един ангел хвърля съдържанието на кадилницата на земята. Според Жак Дукан, това видение има своя произход в древния храмов ритуал, при който свещеника гори ароматния темян точно пред Бога всяка сутрин или всяка вечер. Ритуала се извършва на един олтар, наречен кадилен, стоящ точно пред втората завеса. Свещеникът излива горещи въглени на олтаря в една златна кадилница и веднъж годишно на Кипур темянът е бил пряко изливан върху пълната с въглени кадилница и занасен зад завесата в Светая Светих. Тоест, имаме връзка с нещо, което става в небето. Това е явяване на ангела пред очите на Йоан, който стои пред този кадилен олтар, държи тази златна кадилница, взима от тези горящи въглени, слага ги в тази златна кандилница, напълния соганото олтаре и я хвърля на земята, и на земята започват да стават гърмежи, гласове, светкавици и трус, ни показва, че това, което ще става на земята, е в пряка зависимост от това, което става в центъра на Вселената, на небето. Ние учихме днес в уроците и през седмицата, че деня на Петдесетница беше отражение на онова, което се случи там някъде, в центъра на самата Вселена, в третото небе, както казва Павел. Когато Христос е бил помазан за първосвещеник, това миро от помазването му е паднало под формата на огнени капчици върху главите на апостолите. Застанало е над главите. Тоест, всичко, което се случва на земята при последните събития, е просто проекция на онова, което се случва в небето. В небето са важните и решителни ходове. След като е умрял на кръста, вече нещата не се решават тук на земята. Битката на земята е приключила, Христос е победил. Сега важните, решителни неща се случват в небето. И аз се радвам, че съм адвентист и сме адвентисти и имаме поглед за това, май единствени, какво става в небето, къде е Исус днес, какво прави Той в небето за хората. И това, което ще се случи, не може да бъде разбираемо. Няма хора, които да го разбират, ако нямат поглед и връзка с небесните неща. Тоест, с това, което се извършва там горе. И ето сега разбираме, че това видение ни пренася в контекста на ежедневния ритуал, при който свещеника хвърля горещите въглени на пода между предверието на храма и кадилният олтар. В много случаи и при пророк Езекиил се развива връзка, която описва същото видение, когато един ангел, облечен в ленени дрехи, хвърля горещи въглени над Йерусалим. Езекиил 10 глава, 2 стих. Жестът предвещава участ, която ще падне над Йерусалим. Наистина по-късно огънят унищожава Йерусалим при идването на армиите на Навуходоносор. Хвърлянето на въглените в книгата Откровение носи същата заплаха. Нещо ще се случва на земята. Когато нещо се случи на небето, нещо ще се случи на земята. Това, което се решава да стане в небето, ще се проектира върху земята. Изобразено е чрез ангел, който хвърля златната кадилница с огъня върху земята. Какво може да значи това? Някои адвентни тълкователи достигат до разбирането, че това може да означава край на благодатното време за нашия свят като цяло. Тоест, поредица от събития, които така ще разтърсят и разлюлеят целия свят от край до край, че ще помогнат да мислим в посока, че ако това се повтори още малко и продължи още повече във времето, земята престава да бъде годна за обитаване. Живота ще изчезне. Обикновено ние сме считали, че благодатното време изтича и в един определен ден то ще престане. Макар, че няма да знаем точно, това ще бъде така. Но напоследък в адвентните среди се дискутира възможността за начало и край, за процес на изтичането на благодатното време. Тоест, започва поетапно изключване на благодатното време. Първо се изключва благодатното време на земята като цяло. В смисъл, земята става вече, Бог си променя отношението към света като към цяло. Докато сега го е пазил, бдял над него, бранил, изведнъж ще дойде момент, когато тази Божия протекция от света ще се оттегли. Огромни трусове, катаклизми, аномалии ще покажат, че като цяло на света благодатното време е приключило. но остава благодатното време на отделните личности. Кое може да бъде момент в бъдещето, което да синхронизира това начало на тези страховити бедствия, случващи се на земята? В един цитат Патриарси и пророци се казва: в пощадяването на живота на първият убиец, Бог представи пред цялата вселена смисъла на великата борба. Когато Каин убил Авел, Бог е изнесъл проповед пред всички непаднали светове, пред цялата вселена и им е представил нагледно развоя на великата борба. Този случай, това братоубийство на Каин спрямо Авел, е бил разгледан във всички светове на нашата вселена и е бил разгласен от Бога, и Бог им е разкрил естеството на великата борба. Неговата цел беше не само да потуши бунта, но да покаже същността му на Бог пред вселената. Непадналите същества от другите светове следяха с най-голям интерес събитията, които се разиграваха на земята. Бог има симпатията и одобрението на цялата вселена и така стъпка по стъпка наближава пълното изпълнение на спасителния план. Патриарси и пророци е пък този цитат. Христовата смърт за спасението на падналото човечество не само ще направи небето достъпно за човешкия род, но ще покаже и справедливостта на Бога и Неговия син при унищожаването на Сатана. Отново патриарси и пророци. В Царе и пророци пише: вселената наблюдава с нестихващ интерес заключителните сцени от великата борба между доброто и злото. В живота на Исус нашия малък свят е учебникът на вселената. Самата Елън Уайт е направила голям брой изказвания пред живота си за онова, в което ние всички адвентисти вярваме, че сега на небето Исус е влязъл в най-вътрешното отделение на небесното светилище и там има насядали хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди космически същества, които стоят на един велик, невероятен, неповторим съдебен процес, и там Господ Исус е съден. Часът на Неговия съд е дошъл. Господ Исус Христос е изправен на съд пред очите на цялата вселена. Защото най-големият въпрос, повдиган във вселената, и най-големият въпрос в теб и в мен, във всяко човешко същество е: какъв е точно Бог? Ако вие си отговорите на този въпрос, вие ще живеете вечен живот, или завинаги ще поемете пътя на Люцифер, ако не си отговорите на този въпрос правилно. Много фактори, много личности се борят, за да нямаме точния отговор. Но и цялото небе се бори, за да се убеди нашия ум точно по тази точка, по този пункт. Какъв е всъщност Бог? Добър ли е? Обича ли ме? Какъв е Той всъщност? Този въпрос е толкова голям, толкова живо трептящ в сърцата на всички небесни обитатели, че те с такъв нестихващ интерес наблюдават събитията тук на земята, че искат да видят във всеки отделен случай, при всяко човешко същество, дали Бог се е намесил така, че да го спаси. Този съд е изследователен съд. Този съд изследва живота на всеки отделен човек, как Бог се е намесил, как Бог е предлагал благодат, спасение. И особено в живота на вярващите хора, как Господ е предложил на това човешко същество, приело, откликнало на тези благодатни покани, как ще се развие случая и накрая този съд ще установи, според написаното в Библията, че във всеки отделен случай, във всяка отделна човешка съдба, в твоя и в моя случай, Бог е постъпил праведно. И тези, които са се съобразили с това и са се съгласили, ще бъдат спасени, а онези, които са отхвърлили неговите праведни намеси, сами са си виновни, те са осуетили спасението си. Но в крайна сметка съда не съди вас, не съди и мен. Това става малко като индиректно, това осъждане. Ние сами съдим себе си с нашето отношение към Спасителя, но съда осъжда Бога. И голямата идея на Вселената е, на тях им предстои избор, окончателен, вечен избор или вечен бунт. Те трябва да решат тази дилема веднъж завинаги. Те са пред урната, където трябва да гласуват. Събитията на кръста са наклонили везните изключително силно в полза на Божия син. Симпатиите към Сатана са преустановени. Но този съд иска да види Божията лоялност и към всяко човешко същество. Аз почти не мога да си представя тяхния свят, такава загриженост към всяко едно човешко същество. Вие представяте ли си Вселената с какви очи гледа на всяко едно човешко същество, след като в съдбата на всеки човек иска да се увери, че Бог е направил достатъчното, за да го спаси, за да може да живее спокойно и за да може да си каже: нашия Бог заслужава мястото си там, където е на трона, на управлението най-отгоре, заслужава преклонението ни, възхищението ни, песните ни, безрезервната ни служба от любов. Той е номер едно в сърцата ни завинаги. Затова те са насядали там, те слушат, те мислят, те преценяват. И въз основа на пророчествата мога да ви кажа, че те ще обявят Бог за праведен във всичките му пътища, думи и намерения. Елена Вайт е направила голям брой изказвания през живота си относно това, че има съд над мъртвите, но има и съд над живите, който е различен от съда над мъртвите. Тази концепция ще ни помогне да разберем защо тръбите може би ще звучат и преди края на благодатното време. Ето нейни изказвания. Съдът над мъртвите продължава вече 40 години и ние не знаем кога ще премине към случая на живите. Сега в небесното светилище се провежда съд. Той се извършва от много години. Скоро никой не знае кога точно ще премине към случаите на живите. Тя иска да ни каже нещо важно. Сега на небето се провежда съдът над мъртвите. Да съдиш мъртви хора е лесно. Защо? Защото случай е приключен. Мъртвият човек е запечатан. Той очаква само присъдата, наградата на живота си. За вечен живот или за вечна смърт. Лесно е, защото е затворена книга, ясна, от край до край. Сега тече този съд. И тя казва по нейно време, 40 години вече тече този съд. Но скоро, никой не знае кога, случаят в съда, случаите ще преминат към живите хора. И сега, тук бих искал да ви предложа едно тълкование, което Марвин Мур и някои други адвентни писатели дават за тези събития. Да съди живи хора е изключително трудно нещо. Вие можете ли да съдите живи хора? Съветвани ли сме да съдим живи хора? Не, защото не познаваме кое подбудите, сърцето. Понякога делата не изявяват онова, което е в сърцето. Понякога да, понякога не. Не съдете, казва Словото, за да не бъдете съдени. Бог е Той, който ще отсъди. И сега ние виждаме в книгата Откровение, че ще дойде момент в човешката история. Ние знаем, че сега се води този съд. И един ден случая ще премине от мъртвите към живите. Какво означава да се съдят живи хора по земята, още живеещи тук? Означава да бъдат провокирани от Божия страна, да изявят до край себе си, характерите си и онова, което крием под влияние на култура, възпитание, среда, имидж и какво ли още не. Тоест, означава поредица от събития, които Бог ще предизвика на земята, за да може да излезе онова скритото вътре в нас, лицемерие ли дреме там, скрито благородство ли дреме, за този пастор в най-вътрешната му част на душата, дали не дреме един егоист или един наистина себе раздаваш се и обичаш човек. Какъв точно съм аз? Това човешка мярка не може да го прецени. И ние виждаме в книгата Откровение този момент, когато цялото небе се пита, кой е достоен да донесе на земята събитие, които да провокират така хората, че по правилен начин всеки да бъде оценен, всеки да се изяви и да бъде отсъдено за вечен живот или за вечна смърт. И небето плаче. Йоан плаче. И един идва да успокоява Йоан и казва, не дей плаче. Има един, който може. И това е Исус. Мили братя и сестри, нашата демокрация не е никаква демокрация. Истинската такава, може би, прозрачно се откриваме в небето. Исус е такъв управител, че за всяко свое действие на земята, той не следва своята воля, а волята на Отец. А Отец всичко, което прави, го предлага напълно прозрачно на съвестта, на мисълта, на оценката на всички, които живеят горе, в небесата, в Вселената. Което означава, че Бог поетапно извършва своята мисия чрез Исус. Първо, той дава Исус да се роди в този свят, да победи Сатана в пустинята, да даде живота си откуп за хората, да се възнесе горе. Дава му се власт, всяка власт на небето и земята, в смисъл да бъде свещеник, да определи, да прощава греховете, да служи в светилището и сега му е дадено власт да съди и да бъде преценяван в случая на всеки един от починалите вече вярващи. И един ден ще му се гласува въз основа на дотук спечеленото доверие и последните няколко фази от Божия план. А именно, да започне съда над живите, след това да проведе операцията по второто пришествие, с всичките събития свързани преди това и след това. След това да има съд по време на милениума, който Исус да ръководи. И най-накрая да завърши най-необичайното Божие дело – екзекуцията на нечестивите. И понеже трябва да свършвам, бих желал да ви кажа, че посоката, в която ще тръгна нарочно от тръбите, е следната. Ние живеем във времето, когато всичко, което ни се случва, ще ни провокира да мислим, че върху света ще дойдат събития от изненадващ характер, които нито една агенция, нито една обществена организация няма да може да обясни, а само онези, които знаят, че това, което се случва на земята, е проекция на онова, което се случва в небето. И че съдът, когато премине от мъртвите към живите, ние ще разберем този момент с изключително знаменателни събития. За хората това ще са просто бедствие. И Бог така прави винаги в човешката история, че всичко да може да се обясни и по-човешки, и по-научен път. Но духовните хора ще трябва да хванат връзката. Тези бедствия са капчици, предвестници на онези. Но онези, когато почнат, онези предупредителни, предупреждаващи вести, че скоро ще дойде край, ще бъдат проекция на това, че в небето е започнал съда над живите. Този момент е много интересен да изследваме и аз вярвам, че ние като църква трябва да имаме познание за тези много интересни неща, които ще станат в нашата история. Последни цитати и приключвам. Колкото повече наближава краят и нараства делото за последното предупреждение към света, все повече и повече и по-важно става за онези, които приемат настоящата истина, да имат ясно изразено разбиране за естеството и влиянието на свидетелствата, които Бог в своето провидение е свързал с вестта на третия ангел от нейното започване. Свидетелство том 5. Бог ни е направил пазители на Неговия закон. Той ни е поверил свещената и вечна истина, която трябва да бъде споделена с хората, предадена им като истинно предупреждение, доказателство и насърчение. Свидетелство том 5 и от том 7, с който приключвам. Адвентистите от седмия ден са избрани като специален Божий народ, отделен от този свят. С меча на истината Христос ги отделя от дребналостта на света и ги води при себе си. Те са Негови представители на тази земя и Христос ги е призовал да бъдат Негови заместници в последното дело за спасение. В смисъл да провъзгласяват тези истини. Най-скъпоценните истини, поверени някога на смъртни човеци, най-тържествените и изпълнени със страх Божии предупреждения, изпращани някога до хората от Бога, са били поверени на тях, на адвентистите, за да ги предадат на света. Свидетелства том 7. И стиха, с който завършвам, е от Първо Солунци, 5 глава, 6 стих. Там апостол Павел казва, че може целият свят да спи и да не вижда в тези събития нищо важно. Но той казва следното, 5 глава, 6 стих. И тъй да не спим, както другите, а да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и да облечем за бронен наградник вярата и любовта, да сложим за шлем надеждата за спасение, защото Бог ни е определил не на гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря, така че ние живи или починали да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг, както и правите. Призива е, те другите може и да спят, те са в тъмнина. Но когато започнат тия събития, не е нужно да спите. Вие сте хора просветени от светлината. Не е нужно да се плашите. Тези бедствия не целят да убиват адвентисти, нито вярващи хора. Напротив, тези бедствия трябва да извадят напред хората, които могат да кажат и да са полезни в онова време. Всички ние сега сме във времена на очакване. Както учениците очакват. Какво очакваме? Момента, когато ще се премине от съдене на мъртвите към съдене на живите. Бог ще предупреди света ясно. За това ще говорим в следващи някои часове. Нека да бъдем будни хора, да имаме в предвид, че някои пасажи от книгата Откровение могат да имат вторично изпълнение в края на времето. Вярвам, че имаме повод за молитва, за изследване, за размишление и когато наблюдаваме събитията, думите ни да бъдат със сол, подправени, казани на време, казани в тон на загриженост и любов към всеки, който ни пита. Бог ще ни благослови като църква, за това ни е извикал, изпреварил е Бог времето, намножил е адвентистите по целия свят, не просто да се събират и да се черкуват, а за да свършат работата, за която ги е извикал тук. Да предупредят хората, че ще стават големи неща, че ще идва второто пришествие. Запознал ни е с съда, запознал ни е с пророчествата, които говорят за този съд, за промените в Божиите отношения. Всичко това трябва да е нашата мисия и вест. Вярвам, че има какво да кажем на света и Бог ще ни благослови. Амин.